nauhurikin liikkeelle. Eli tämän luennon agenda oli vähän semmoinen, että puhutaan lisää tietorakenteista ja muistin siivouksesta. Antti Juhani ei päässyt tänään paikalle ja mä otin tästä koppia vähän silleen sellaiseen hetkeen, että mulla ei ollut oikeastaan aikaa ottaa tästä koppia, mutta kun otin kuitenkin, niin mut kannattaa silleen keskeyttää ja pyytää tarkentavia kommentteja silloin, kun tulee ihan satunnaista höpäjähöitä. Eli mistä tässä on kysymys? No, mitä ylipäänsä on, mihin me tarvitaan tietorakenteita, jos me tehdään tietokoneohjelma? Ja semmoinen teoreettiko vastaus on tietysti, että ei yhtään mihinkään. Että jos meillä on strukti, jossa on vaikka X ja Y-kentät, ja ne on inttejä, niin miksei meillä olisi vain ne X ja Y-muuttujina? Jos me vietäisiin jokaiselle funktiolle hirveän määrä parametreja, se kaikkea tällaista. Eli se ongelma on siinä, että me haluttaisiin tehdä ohjelmointikieliä, jossa on helppo tehdä asioista jollain tavalla modulaarisia. Mitä tarkoittaa myös sitä, että pakataan yhteen liittyvät asiat yhteen könttiin. Me voidaan antaa vaikka sille X ja Y parille nimi, että tämä on piste P. Ja sitten puhua pisteistä eikä X ja Y koordinaateista. Ja tehdä aliohjelmia, jotka käsittelee pisteitä eikä jotain satunnaisia X ja Y koordinaatteja. Siinä on vielä sekin hyvä puoli, että sillä vältetään aika paljon ohjelmointin virheitä sitten siinä loppukäyttäjän päässä. Jos aliohjelmalle viedään aina X ja Y, no sitten jos lasketaan vaikka kaksi pistettä niin koordinaatit yhteen tai niiden etäisyys, niin sinne viedään X, Y ja toinen X ja toinen Y. Ja todennäköisyys tämmöisellä peruskoodarilla saada ne menemään oikein päin on noin 25%. Eli siinä aina tällaisia asioita, mitä niillä oikeasti säästää. Ja sitten, no, minkä takia se on tällä kurssilla ihan olennainen aihe, no kaikissa kielissä on jonkinnäköinen tietuetyyppi. Oliokielissä oliot on ihan, katsoo sinne ihan pohjalle, niin ne on vähän tällaisia. Yleensä tällä tavalla toteutettu. Sama juttu on taulukoissa. Ilman taulukoita selviää kyllä ihan hyvin, niistä saa ihan. Voitte ihan mielenkiintoisia ohjelmointikieliä, vaan ratkaistaan mielenkiintoisia ongelmia, jos ei yhtä ainutta taulukkoa. Mutta ne on silti ihan hyvä primitiivirakenne, erityisesti tämän kurssin harkkaa ajatellen taulukot on helppo toteuttaa. Niin, siinä on semmoinen hyvä harjoite. Sitten on variantit tästä porukasta. Oliko sä käynyt funktio-ohjelmoin?
Ykkösenä.
Joo. No, sitten kaikki tietää, mikä on variantti. Se on summatyyppi. Eli se on semmoinen Haskellissa tuttu juttu kuin vaikka maybe, joka on just tai nothing. Tai. Näitä alkaa olemaan kasvavassa määrin nykykielissä. Uudessa C++ssa on tällaiset. Mä en tiedä, Javassa ei varmaan vieläkään ole. Rust löytyy, Swift löytyy. Eli mitä aletaan nykyisin kattoon sillä perspektiivillä, että tietue, se on meillä aina ollut. Variantti, joka on vähän niin kuin käänteinen tietue, niin se on kuitenkin pikkisen niin kuin yhtä perustavanlaatuinen asia kuin tietue. Joten se on myös hyvä olla kielissä olemassa. Ja perinteisesti tämmöiset niin kuin normaalit summatyypit, niin kuin esimerkiksi true ja false, boolean, sehän on summatyyppi. Se on joko tätä tai tätä, ei se ole true ja false yhtä aikaa. Niin ne on piiloutunut näihin alkuperäisiin vanhoihin ohjelmointikieliin sille, ne on ollut primitiivinä olemassa. Sillä ne on yleensä koodautuneet kokonaisluvuiksi jollain tavalla. Eli siellä on ollut yksi ainoa tämmöinen summatyyppi, joka on ollut numerot. Ja siitä on sitten jalostettu kaikki booleanit ja muut vastaavat. Ja sitten kun se on ollut olemassa, niin kun on ollut numeroita eikä summatyyppejä, niin sitten se ajatus on vaatinut pidemmän aikaa hautua, että tajutaan, että tähän yleistyy jollain tavalla. Okei, tietorakenteiden muuttaminen konekoodiksi, niin se ei ole tällä ajatustasolla, se ei ole hirveän haastavaa. Suorastaan mun mielestä niin pitäisi olla jossain määrin ilmeistä. No, tarkastaakseni, että onko tämä ilmeistä, niin mä toteutin tietoa, että piti toteuttaa myös variantitkin siihen minipaskal-käänteen, mitä mä näytin jossain vaiheessa täällä. Ja no, siinä yllättäen, kun niitä lähtee toteuttamaan, niin siihen tulee vastaan useampikin semmoinen knoppi, jos ei suunnittelua, niin sitten vähintään sitä, että se kirjanpitovaatimukset, mitä käänteellä, kun se lisää tieto, minkä käänteen pitää alkaa tallettamaan heti, kun on esimerkiksi tietoa siellä mukana, niin se on yllättävän iso. Sitä ei niin äkkiseltä oleta, mitä kaikkea pientä siellä pitää laittaa koko ajan mukaan, kun generoi koodia. Okei, tietue. Tämä pitäisi olla kaikille tuttu. Tuossa se on nyt Pascal-syntaksilla. Eli jos meillä on tämmöinen record, pari tietoa, struct, mitä näillä nyt olisi nimen, mitä me voidaan yleisesti tehdä kaikille tällaisille härveleille? Tuleeko mieleen mitään? Jos mä teen vaikka CL-struktin tai tällaisella Pascalilla tämmöisen rekordin, mitä mä voin tehdä kaikille rekordeille? Vinkki, tää on se osa, mikä kääntäjä joutuu toteuttamaan. Okei. Mä voin lukea sitä tietoista kenttiä. Jos mulla on muuttujassa talletettuna tämmöisen tietojen instanssi, niin mä voin ottaa ja käydä hakemassa sitä tietoista kentän. Kaikissa perusohjelmointikielissä tehdään p.x tai c:ssä olisi p-muoli-x, p-osoitin. Eli jollain tavalla saadaan tieto yhdestä kentästä heruutettua ulos. Sitten kenttään sijoittaminen on toinen operaatio. Kaikissa tämmöisissä kielissä, joissa ylipäänsä on mahdollista muuttaa arvoja, niin siellä yleensä on mahdollista sijoittaa tietojen kenttään. Ne olisi vähän hyödyttömiä muuten. Eli siinä tarvitaan joku operaatio, millä tehdään tämä. Ja sitten tarvitaan joku operaatio, millä me ylipäänsä luodaan tämmöinen tietoa. Pistetään se jonkin muistiin tai jonnekin talteen. Alustetaan se jollain järkevillä arvoilla. Nämä on ne, mitä kaikille tietoille voi tehdä jollain tasolla. Ja tämä on melko lailla riittävä setti, että mitä sen kääntäjän, mitä teet, jos sinne laitetaan tietoja, niin pitäisi osata tehdä. Ja jos sitä miettii, että mille tasolle, no nämä oikeastaan nämä kaikki on niin välikielen käskyjä. Eli välikieli mun mielestä on hyvä paikka vielä käsitellä tietoja. Eli yksi välikielen käsky on hae tietoista tämä kenttä tuo. Toinen hyvä välikielen käsky on, että sijoita tämän tietojen tuohon kenttään tämä arvo. Tietojen alustaminen varaa muistia tällaiselle tietoille ja pistä sinne nämä arvot. Sen voi itse asiassa purkaa usein muistivaraukseksi sitten vaan niin kuin sijoittamiseksi ennen virallista kääntämistä. Okei. Kentän lukeminen. Tämä on yllättävän yksinkertainen. Ensimmäinen tämmöinen haaste, mikä tulee vastaan, jos lähdette tekemään tätä, on se, että jos me tehdään vaikka tämmöinen lauseke. Luetaan muuttujasta H, kenttä C ja sieltä löytyy näistä tietoista kenttä X. Tämähän on, niin tälleenhän javaa kirjoitetaan, siellä on hyvinkin pitkiä ketjuja välillä, että tämä attribuutti, tämä. Niin tuossa on pieni syntaktinen ongelma. Tähän on ilmeisesti vasemmalle rekursiivinen välittömästi, koska H on nyt, se voi olla joku lauseke. Sehän voi olla joku vaikka funktiokutsu, mikä palauttaa tietoen. Ja HC, no, se on taas lauseke, joka ottaa H:sta kentän C, joka taas voi olla tietoa. Ja sitten siinä perässä on piste X. Eli se suluttuu, jos, no yleensähän nämä tähän kohtaan ei sulkea kirjoita, mutta tämä suluttuu tuonne vasemmalle. Ja aina täällä pisteen vasemmalla puolella pitäisi olla uusi lauseke, ja jos piste on, tai tämä projektio on myös lauseke, niin päästään ikävään vasemmalle rekursiiviseen tilanteeseen. Jos niin kun käytätte jotain työkalua, niin sieltä, jos siellä on jotain postfix-operaatioita, eli semmoisia operaattoreita, jotka laitetaan niin jonkun asian perään eikä väliin normaalisti, niin ne sopii esimerkiksi tällaisen jäsentämiseen. Tai jos tätä tekee enemmän käsiin, niin siinä tehdään se normaali vasemman rekursion posti, mikä täälläkin on tullut tutuksi. Joo. Sitten se kirjanpitotieto, että jos meillä nyt on tietoita siinä meidän kielessä, sovitaan, että meillä nyt olisi vaikka tällainen syntaksi, millä niitä voi määritellä, ja vaikka tollainen syntaksi, millä niitä voi luoda, niin sitten pitäisi jollain tavalla keksiä, että miten me luetaan niistä arvoja. No, tälle jos mennään ihan abstraktilla tasolla miettimättä vielä sitä, että miten se nyt oikeasti siellä muistissa makaa, niin no, toi on jonkinnäköinen lauseke. Siellä voi olla että vasemmanpuoleisin voi olla yleinen lauseke. Esimerkiksi joku funktio, kutsu, mikä palauttaa tietoa. Ja nyt, että tämän ylipäänsä voi kuvitella kääntävänsä konekoodiksi, niin tässä vaiheessa pitää tietää, että mikä on tämän H-muuttujan tyyppi. Yleensä mä en ole nähnyt yhtään dynaamisesti tyypitettyä, täysin käännettyä kieltä vielä tähän mennessä. Mä en laske esiä JavaScriptia siihen. Niin mennään nyt sillä, että oletetaan, että meillä on tyypit käännösaikana tiedossa. Ja meidän täytyy tietää tuo H-tyyppi. No, miksi meidän täytyy tietää H-tyyppi? No, koska muutenhan me ei tiedetä, mitä tuo C tarkoittaa. Eli jos palataan tähän esimerkki tietotyyppiin, niin tämä kenttien luonnehan on se, että siinä annetaan nimi ja tyyppi jollekin tietylle asialle. Ja nyt jos kääntäjä, niin kääntäjältä pyydetään, että hae mulle X tästä muuttujasta, tai tämän muuttujan attribuutti X. Niin mikä se estää sitä, että meillä ei ole niin kuin useampaa rekordia, jossa on samanniminen kenttä esimerkiksi. Eli meidän täytyy tietää se, että mikä H tämä on, että me tiedetään, mikä C on kyseessä. Sitten meidän täytyy totta kai tietää, että mikä on H.C, koska eihän me muuten tiedetä, mikä kenttä X on kyseessä. Ja lisäksi jokaista kentästä meidän pitää tallettaa, että okei, jos me ollaan joku esitys tälle meidän tietoille nyt pistetty tämmöiseen muuttujaan tai muistiin tai jonnekin, niin millä konsteilla me ylipäänsä erotetaan tietyt kentät sieltä. Eli jokaista tietoista pitää tietää myös se, miten kentät on tallennettu minnekin. Ja se ei ole välttämättä semmoinen, niin kuin mä sanoisin, staattinen asia. Eli normaalisti varmaan, mikä siinä kirjassakin esitettiin, niin tietoa, no, jos me halutaan noin pari tietoa, me otetaan muistia, tämän verran tähän laitetaan ensimmäinen int, sitten alignmentin vuoksi ehkä väliä intien tapauksessa, todennäköisesti ei, ja sitten toinen int. Ja sitten tämä kirjanpito siitä, että miten niin me löydetään näitä kenttiä sieltä, no se pitäisi tallentaa johonkin kohtaan, että nyt jos meillä on tuommoinen pari, niin muistissa se pari on tuossa kohtaa, kuinka paljon meidän pitää mennä, että me löydetään se kenttä yli, ja kuinka paljon pitää mennä, että löydetään kenttä X. Joo. Ja sitten tietysti tässä on toinen puoli, eli kuten kohta ehkä hahmotellaan, niin se, että miten joku tietty tietoa esitetään, kun se on käännetty, niin se kirja esittää, että pistetään vaan muistiinpötköön. No, sen voi esittää monella muullakin tavalla. Eli jos meillä on vaikka tämmöinen pari, missä on 230-bittistä kokonaislukua, niin nyt jos me generoidaan koodia tämmöisen tietojen yli, ja joka kerran kun me luodaan tietoja, me parataan muistia, sitten jos me halutaan hakea X, me osoitetaan sinne muistiin, ladataan sen rekisteriin se X, lasketaan jotain, talletetaan takaisin muistiin. Sitä syntyy hirveä määrä muistiliikennettä, joka tekee ohjelmasta hitaan. Eli voisi kuvitella, että jos meillä on tämmöinen tietoja X ja Y ja teette kääntäjä, joka osaa asiansa, niin se ei missään vaiheessa mene sinne muistiin. Eli valitaan kaksi rekisteriä, johon tallennetaan nämä X ja Y tietyissä tilanteissa. Eli se, että miten niin kukin tietoa esitetään muistissa, miten ne kentät löytyy, niin se ei ole semmoinen yleinen fakta kaikille tämän tyyppisille tietoille, vaan se on jokaiselle muuttujalle. Tällä hetkellä tämä kyseinen muuttuja on nyt muistissa, se pitää ladata. Tai tallennettuna sille, että X on rekisterissä tämä ja Y on rekisterissä tämä, jolloin niitä voi alkaa käyttämään vaan saman tien. Joo. Sitten toinen tämmöinen. Tässä vaiheessa on vielä yksinkertaista. Varaudutaan mielessämme, että me joudutaan tallentamaan nämä seikat ja tehdään IR, jossa sitten on komennut, mitkä tekee nämä. Mutta sitten tässä heti seuraavana tulee toinen tämmöinen knoppi. Eli kenttiin sijoittaminen. Yleisesti ottaen, tämä on taas kielisuunnittelullinen kohta. Se on tämmöinen minipaskalo-ohjelma. Mitä tähän kysymysmerkkien kohdalle voi kirjoittaa? Tähän ei ole sille oikein tai vääriä vastauksia. Ensimmäinen vastaus voi olla, että sä voit kirjoittaa tähän vaikka X. Voit käyttää muuttuja, mistä sen tuo vasemmalla puolella. Voiko sinne laittaa jotain muuta? Tuleeko mieleen mitään?
Onko se ollut joku osoite tai näytelmä, mitä Pascal toimii?
No, leikitään Pascalissa jo osoittimia, niin sitä kielestä voi tykätä.
Joo, no okei. Okay. Ne voi laittaa muuttujan X. No. Voiko sinne laittaa tämmöisen x.jotain? Jos se x on olemassa jossakin, että se on semmoinen, että on joku tuollainen kuitenkin.
Joo. Eli nyt tässä kohtaa, jos toi tähän mennessä hahmotellut sen kielinen kielioppia, niin teillä todennäköisesti on sijoituslauseen vasen puolen muuttuja. No nyt se ei ole muuttuja, se voi olla myös tämmöinen ketju näitä kenttien projeksointia ulos jostain. Tämä on ihan ok. No entäs sitten, mitkä kaikki näistä tulisi sallia? Jälleen kerran kielisuunnitteluun ei ole sinänsä oikeita eikä vääriä vastauksia. Eli taulukkoon sijoittaminen varmaan. Funktion paluarvoon sijoittaminen. Kyllä ei.
Mitä se tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että kaveri, joka kirjoittaa tuon koodirivi, on C-ohjelmoja tai C++-ohjelmoja pääsääntöisesti. Se tarkoittaa sitä, että jos tämä funktiokutsu sattuu palauttamaan arvon, joka on jonkinnäköinen viitearvo, eli tuo funktiokutsu palauttaa vaikka viitteen jonkin muuttujaan, niin sitten tuo sijoituslauseke on sijoittamassa sinne. Tai tosin se on C++, ja mä en ole sitä jaksanut katsoa niin pitkään aikaa, että en mä tiedä, mitä se oikeasti tekee. Tälleen mä kuvittelen, että se toimii. Eli tässä on taas semmoinen niin kuin sinne kielisuunnittelu, semmoinen tietoisen rajauksen paikka. Eli miten nämä niin kuin... Mä en osaa käyttää myöskään timiä. Lisätään taas yksi asia listaan, mitä mä osaan käyttää. Mä en osaa sitten kalvoja timille. Mutta yleensä tuo on-merkki vasen puoli. Siinä on ollut näissä vanhoissa kielissä ja C++, joka on kokoelma kaikkea mahdollista sotkettuna jännästi, niin niissä on ollut aika paljon kokeilua, että mitä se voisi olla. Sitten jossain suunnilleen Javan kohdalla tämä on aika lailla standardoitunut. Javassa se voi olla kolme asiaa. Se voi olla muuttuja, viittaus niin kuin, muuttujassa olevaan kenttään, tai sitten taulukkomuuttujaan indeksointi. Ja se ei oikeastaan voi olla mitään muuta. Ja sitten jos haluatte tehdä harjoitustyöhönne tosi villin kielen, niin sitten voitte keksiä sinne paljonkin asioita, mitä sinne vasemmalle puolelle voi laittaa. Tai, niin. Toinen vaihtoehto on sitten, että teette enemmän semmoinen funkkikieli, jossa ei ylipäänsä ole sijoituslausetta, mikä säästää monelta ongelmalta tässä kohtaa. Joo, no sitten. Nämä lähtee seuraavaksi toteuttamaan. Tämähän nyt itse asiassa taidettiin käydä jo läpi. Eli tosiaan tarvitaan sinne sijoituksen kohdalla no ne pääsääntöisesti samat asiat kuin mitä tarvittiin sinne kenttään viittaamisen kohdalla. Eli mitä tyyppiä se muuttuja on, mitä me nyt ollaan, mistä me ollaan sitä X:ää projisoimassa pihalle. Eli tarvii todennäköisesti jonkun tyyppi informaation sinne sun syntaksipuuhun, että sä voit kysyä tämän. Sitten kun sä tiedät, mitä tyyppiä tuo P on, no sit sä varmaan sen avulla pystyt kääntäjän kirjanpidossa selvittämään, että okei, miten tämä P tällä hetkellä on tässä kohtaa ohjelmassa nyt talletettu. Asuuko se jossain rekistereissä vai onko se tallennettu jonkin muistiin johonkin tiettyyn muistiosoitteeseen. Ja sitten kun tiedetään, että miten se on tallennettu, mitä tyyppiä se on, niin sitten kääntäjän kirjanpidosta pitäisi vielä selvitä, että okei, miten tässä tilanteessa sitä löytyy tuo kenttä X. Ja edelleen konseptitasolla hyvin ilmeinen asia. Se, että sinne omaan käänteensä saa kaiken tämän tiedon lipumaan oikeisiin kohtiin silloin, kun sitä tarvii, niin se on ehkä vähän vähemmän tekninen. No, miten niitä tietoja sitten oikeasti esitettäisiin siellä koneen muistissa? Ja siihen on kaksi olennaista tapaa. Eli olisin ollut piirtää Timillä kuvan, mutta en osannut sitäkään. Se, että yksinkertaisin on, että otetaan vaan ne kentät, mitä me halutaan. Jos meillä on vaikka X ja Y, jotka on 32-bittisiä inttejä, niin otetaan muistia sen verran, että siinä voi laittaa 32-bittistä inttiä peräkkäin. Talletetaan osoitin siihen alkuun, ensimmäiseen näistä inteistä. Ja sitten... toi pitäisi olla PX. Pidän anteeksi, tätä käy mulle aina. Sitten jos me halutaan osoittaa näihin, no ensimmäinen kenttä. No sehän on muistissa siinä osoitteessa, mitä siinä meidän muuttujaan on tallennettu, jos me ollaan tallennettu sinne tosiaan tämän kyseisen pötkön alkuosalta. Seuraava kenttä, no se meidän pitää sinne kääntäjän kirjanpitoon haudata, että kuinka, mihin kohtaan se kenttä Y sitten tässä on tullut. Siinä on se knoppi, mikä siinä kirjassakin oli mainittu, eli näissä nykytietokoneissa on tämmöisiä linjausvaatimuksia. Eli tietyn kokoiset osoittimilla et voi osoittaa ihan mielivaltaiseen osoitteeseen. Voit osoittaa niin kuin, 4 jaollisiin tai 8 jaollisiin osoitteisiin. Lähinnä siitä syystä, että nämä komennot, jotka esimerkiksi lataa muistista asioita, pystyy lataamaan sen vain tietystä monenkerroista siellä muistissa. Mikä tarkoittaa, että jos meillä olisi joku sopivan pieni tyyppi tuossa, niin sen tietojen väliin jää tyhjää tilaa, että me voidaan osoittaa tähän seuraavaan kenttään. Ja se yleensä on melko harmitonta, että siellä on ekstra tilaa. Siitä pääsee eroon, nämä voi laittaa ihan pötköön ja sitten joutuu vekslaamaan muistia silleen eri komennoilla, että sen saa laitettua sen muistin sitten niin kuin pötkönä jonnekin shiftailtua ne palaset paikalle ja ladattua sieltä, että sitä voi, niin kuin, voi poistaa sitä tilan kulutusta tuossa kohtaa, mutta sillä kustannuksella se muistia ei tullaan mylläämään vähän ympäriinsä. Ja tämä on, että laitetaan kentät vaan pötköön peräkkäin muistiin ja pistetään osoite talteen, mihin kohtaan muistia ne meni. Tämä on hyvin systemaattinen ratkaisu. Tämä on ilmeinen. On 5 kenttää, mä pistän ensimmäisen, toisen, kolmen, neljännen, viidennen ja se tallennan tietoa siinä sitä käydessäni, että kuinka paljon siinä ensimmäisen meni muistia, kuinka paljon siinä toiseen. Tää on nyt tästä alusta 15 tavua tänne päin, tää seuraava kenttä. Ja sit siinä joutuu miettimään ne alignment-jutut. Eli käytännössä nyrkkisääntö taitaa nykyisin olla, että pyöristää vasen. Lähimpään seuraavaan kakkosen potenssiisen kentän koon, ainakin alaimmat vaatimukset täyttää. Sitten jos siellä on taulukoita tai jotain muuta, niin sit sitä ei ehkä kannata ihan noin rutiinimasti tehdä, mutta sama idea. Sitten toinen vaihtoehto on se, että eliminoidaan nämä tietuet kokonaan siinä käännöksen alkuvaiheessa. Eli sovitaan, että se record on tässä kohtaa pelkästään syntaksia, ja jos mulla on tietoa, jossa on X ja Y, vaikka mulla on se PX, tai siis P, jossa on tietoa, jossa oli se pari X ja Y, niin sen sijaan, että mä teen P.X, niin mä käännän sen mielessäni, tai sillä kääntäjän mielessä silleen, että se on muuttuja P-X ja P-Y. Ja aina kun siinä alkuperäisessä koodissa lukee P.X, niin se tarkoittaa muuttuja P-Y. Sitten jos mä vaikka vien ne parametrina ne muuttujat jonnekin, no okei, yhden tietojen sijaan mä vienkin sinne 15 kenttä muuttujaa parametrina tai näin. Eli tietoet on olemassa silloin vaan siinä kääntäjän etupäässä. Ja tämä saattaa joissain tilanteissa olla niin fiksua ja tehokasta. Sitten taas jos meillä on tosi iso tieto, josta ei totta kai yleensä käytetä kuin jotain tiettyä kenttää missä aliohjelmassa, niin sitten se on typerää. Koska sitten sen välittäminen niin kuin kokonaisuutena pakkaamalla sitä niin kuin yksittäin sinne tänne on myös epätehokasta. Eli hyvä kääntäjä tekee näitä molempia tilanteista riippuen. Joo. No näiden toteuttaminen. No, pääsääntöisesti se on kirjanpitoa. Ja sitten semmoinen tuore kokemus, kun tämä nyt menin ja kötöstelin tuossa eilispäivänä valmiiksi asti, niin siinä tulee hirveän paljon semmoista koodia, että kääntäjän kirjanpitoon tallennetaan uuden näköinen tyyppi tai joku tieto siitä, missä ne kentät on. Ja sitten sitä lähdetään hakemaan, että onko täällä tämmöistä tietotyyppiä, onko täällä tällaisella tietotyypillä tällaista kenttää. Ja tulee hirveä määrä sellaisia, että tämä voi mennä pieleen 15 eri tavalla tämä koko homma. Joten siinä kannattaa nähdä vähän vaivaa ja kun määrittelee, että miten tietoita ylipäänsä siinä kääntiessään käsittelee, niin tekee sinne ison kasan apufunktioita, jotka esimerkiksi tekee sellaisia asioita, että katsoo, että onko näissä molemmissa tietoissa samat kentät, onko nämä kentät kaikki tässä tietoissa, onko tässä tietoissa muita kenttiä kuin nämä annetut ja kaikkea tällaista. Ja mä voin kevyesti näyttää sen. Suunnilleen sen syntyneen virvelin tässä. Mä en tiedä, onko tästä ihan älyttömästi apua. Se pystyy kääntämään suunnilleen tämän näköisiä ohjelmia nyt. Se yrittää olla Pascalia pienillä eroilla, kuten pisteenpainot on vähän eri. Eli siellä voi tehdä tietueita, alustaa niitä, sijoittaa niihin, projisoida niistä ulos. Tämä perussetti, mitä näytettiin. Ja minkä näköistä kirjanpitoa siellä nyt esimerkiksi tarvitaan, niin jouduin tekemään tyypin tarkastimenkin tänne. Niin siitä nyt ei välttämättä kannata silleen hirveästi katsoa, koska mä nyt vaan koodasin sen itseäni varten, enkä esimerkiksi, niin tuossa kohtaa on se, esimerkiksi mitä tyypin tarkasti joutuu laittamaan nykyisin mukana. Eli ennen tyypin tarkastus, just niin kuin Antti Johanikin sen teki, siellä vaan pidettiin yllä tietoa muuttujien tyypistä, mitä tyyppiä tietyt muuttujat nyt tällä hetkellä on. No nyt sinne tarvitaan sitten johonkin säilöä nämä, käyttäjän määrittelemät tyypit. Eli näitähän ei tiedetä ennen kuin tämä ohjelma on ladattu. Ja ne pitää sitten myös siinä tyypitarkastuksessa pitää mukana. No miksi me tarvitaan niitä ylipäänsä pitää siellä mukana? No esimerkiksi siinä vaiheessa me tarkastetaan, että onko sijoituslause, niin onko se hyvin tyypitetty. Niin siinä kohtaa me heti tarvitaan tietää, että mikä se tyyppimäärä nyt on. Tyyppimäärit tässä ohjelmassa, se voi olla tietoa, jolla on lista parametreja ja parametrit on ihan vaan pelkkiä. No. Siinä on hirveä määrä kaikennäköisiä apufunktioita. Parametrit on pelkkiä pareja, jossa on nimi ja tyyppi. Tollaisia suunnille. Sitten se oli tyypin tarkastus, siellä joutuu tekemään uudet säännöt tietysti tuolle sijoitukselle. Sitten lausekkeita tulee uusia, tulee tämä projektiolauseke. Jälleen kerran tarvitaan sitä uutta tietoa, että mitkä tyyppimääritykset on. Sitten tarvitaan tietää, että mikä sen tyypin, mikä, jos me projisoidaan vaikka tuolta tuo muuttujasta X-kenttä Y ulos. Mikä on sen Y-tyyppi? Me voidaan tyypittää tämä lauseke. Tällaisia. Näin. Sitten tämä construct, eli tämä näitä luodaan näitä. Niin sen tyypin tarkastaminen, no mitä siinä tarvitaan? Kenttejä pitää löytyä yhtä paljon kuin sitä tyyppimääritelmästä. Eli täytyy olla samat kentät kuin täällä ylhäällä. Sitten näihin kenttiin annetaan arvot. Näiden arvojen tyyppi täytyy olla sama kuin näille kentille määritelty tyyppi. Periaatteessa ihan yksinkertainen niin kuin ajatuksena, mutta sen generointi alkaa olla sitten. Tai no, itse asiassa suurin osa tästä on virheilmoituksen generointia. Ja ne virheilmoitukset tässä vaiheessa vielä aika surkeita. Ja sitten tietysti vielä yksi puuttuu, eli jokainen, jos tyypitetään tämmöistä konstruktiota, jokainen lauseke, mikä täällä on, niin niiden pitää vielä tyypittyä hyvin, että se on validi asetuslauseke. Okei, mitäs muuta mä voisin näyttää? Missä mulla on lausekkeet. No esimerkiksi täällä tämä sijoituksesta koodin generointi. Mä muistan näytinkö mä tämän viimeksi. Ja kun lähdetään tuottamaan LLVM-koodia, niin tämä näyttää mun mielestä niin kuin hyvin silleen, niin kuin se, mikä ongelma tässä hommassa on, kun tätä käytännössä tekee. Kaikki nämä merkkijunat, mitä täällä punaisella näkyy, ne on jonkinnäköisiä erilaisia virhetilanteita, missä se kääntäjä sitten alkaa huutamaan. Ja nämä kaikki virhetilanteet esimerkiksi täällä on semmoisia periaatteessa, jos se ohjelma on hyvin tyypitetty, niin näitä ei voi syntyä. Käytännön kokemus on, tällaisia tulee aina. Siellä koodigeneraattorissa on vain fiksuinta olettaa, että se ohjelma on hyvin tyypitetty, kun se on mennyt tyypin tarkastuksesta läpi. Mutta joka tapauksessa siellä on hirmu monta kohtaa, jotka voi mennä väärin siinä tapauksessa, jos tyypin tarkastus on tehty väärin. Ja mä oon laittanut sinne tosi minimaaliset virheilmoitukset joka kohtaan. Ja siinä voisin antaa semmoisen käytännön vinkin, että näihin kannattaa panostaa, koska ei se tyypin tarkastin tuu oleen oikein. Siinä säästää vaihteltaan aikaa, että laittaa tänne. Siinäkin tilanteessa semmoisen kääntäjä olisi niinku täytynyt väkisellä löytää semmoinen tyyppi, mitä tässä nyt ollaan sijoittamassa. Ja sitten kun ei löydykään, niin on ihan kiva, että sieltä voi jotenkin lähteä sitä haarukoimaan. Sitten näitä on näitä, esimerkiksi tämä project, no se ei ole mitenkään kovin hankala, generoidaan se
tämä X,
joo. Sitten katsotaan, että jos on strukti, monesko struktin kenttä on Y, ja sen jälkeen generoidaan LLVM-komento extract value, suunnilleen tällainen homma. Eli tätä voin jossain ohjauksessa näyttää tarkemmin, jos sitä haluaa apinoida. Se, mitä tästä syntyy, on iso kasa LLVM. Jostain en mä tiedä, onko siellä mitään sille erityisen huomioarvosta. Paitsi ehkä se, että toi mun triple, mikä tuolla on, tuolla ylällä, se kääntyy LLVM:ssä tällaiseksi palaseksi. Eli LLVM:ssä on struktit jo olemassa, mikä jos käytätte LLVM:ää kohdekielinä, niin vei just varmaan yli puolet työstä pois. LLVM-strukteilla, niillä ei ole kentillä nimiä. Kentät osoitetaan vaan sille, että siis järjestysnumeron perusteella. Ne rakennetaan tosi hämmentävällä tavalla. Eli otetaan arvo undefined, ja käydään survomassa sinne yksi kenttä. Ja sitten otetaan siitä syntynyt tulos ja käydään survomassa sinne toinen kenttä. Ja sitten kun niitä on survottu niitä kenttiä sinne tarpeeksi, saadaan hyvä arvo, joka voidaan tallettaa muistiin. Sitten kaikki nämä pätkät, esimerkiksi mitäs tämä vastaisi tuolla koodissa. Tämä lauseke tässä. Eli ollaan sijoittamassa tänne tämän muuttujan, tämän kentän sisältöön jotain tällaista. Niin siinä tulee se tämä LLVM:n pahamainen get element pointer -käsky, joka on sinänsä näppärä, koska nyt kun meillä on se, niin esimerkiksi mitä alignmenttia ja muuta LLVM kanssa tarvii miettiä. Meillä on tämmöinen sisäkäinen strukti, ja miten sitä lähdetään indeksoimaan? No, se strukti on tallennettuna osoitteeseen, joka on muuttujassa 1. Sitten mennään indeksiin 0, eli mennään siihen tähän kyseiseen tietueeseen, ruvetaan osoittamaan sitä. Sitten mennään indeksin 2, 0, 1, 2, että se on tämä tietue. Ja sitten sieltä indeksoidaan kenttään 0, eli toi double. Eli toi on verrattain yksinkertaista, kun sen tekee. Ja toi gate element pointer antaa siis osoittimen tohon doubleen, joka on tallennettu tietueeseen, joka on tuossa muistiosoitteessa. Ja sitten sinne voi storekäskyllä laittaa asiat sisälle. Okei. Mä en tiedä, tämän retosteleminen ei välttämättä ole mitenkään erityisen tuottossa, ellei ole jotain tiettyä kysymystä, mikä kelleen tulee mieleen, mikä haluaisi tästä nyt nähdä, miten tämä jostain kohtaa tehdään, mä voin yrittää selittää. Niin, eli minkäs mä nyt hävitin sen tämä. Joo, tässä on olennainen. Niin, eli siis gate element pointer, no ensimmäisenä argumenttina sille on se tietojen tyyppi LLVM:ssä. Ylipäänsä on hyvä pitää välikielessä tietoja vielä mukana. Sen jälkeen on se toinen argumentti, eli tämä. Eli muuttuja yksi, jossa on osoitin tällaiseen samannäköiseen härveliin. Ja sen jälkeen on indeksejä. Eli ja nyt nämä ensimmäinen indeksi tässä, kun tämä on osoitin tämä näin, niin se osoittaa sen läpi, jolloin me osoitetaan nyt tämän tyyppisen otuksen. Ja sen jälkeen kentät numeroidaan vasemmalta oikealle lähtien nollasta, joten 012 osoittaa nyt tähän kaveriin. Ja sitten jos sitä osoitetaan vielä indeksillä 0, niin sitten se osoittaa tähän eli ylipäänsä suosittelee LLVM, se on pikkisen vaikeampi kuin tulkin tekeminen, mutta se on äärimmäisen, siis se on oikean maailman työkalu, ja mä veikkaan, että jos mä käännän tuon optimoinnit päällä, niin se on ihan yhtä nopea kuin joku Java lopputulos, mikä on hieno. Okei, muuta mitä mä voisin kertoa tämän esimerkkikokeilun perusteella. Katsotaan tarkemmin sitten, jos saa ohjauksia, jos jotain kiinnostaa. Se varmaan alkaa kiinnostaa siinä vaiheessa olla tekemään sitä omaa toteutusta. Joo. No ei, seuraava härveli, eli taulukot. Nämä on kai, näillä on löyty ihmisiä ohjelmoilta ykkösellä ja kakkosella päähän niin paljon, että kaikilla on intuitiivinen ymmärrys, mikä on taulukko. Eli taulukko, no se on pötköarvo ja siinä on monta samanlaista arvoa peräkkäin. Indeksoidaan kokonaisluvulla tai mahdollisesti jopa luonnollisella luvulla riippuen kielestä. Ja sillä on myös nämä samat täysin identtiset operaatiot kuin tietuella. Eli jollain tavalla se taulukko pitää luoda, mahdollisesti alustaa. Sitten taulukkoa pitää voida indeksoida. Se taulukon indeksointi voi olla on-merkin oikealla tai sijoituksen oikealla vasemmalla puolella. Ja sitten, niin siinähän ne nyt sitten olikin. Ja miten tämä taulukot nyt ylipäänsä, ne voidaan esittää hyvin monella tavalla käännöksen jälkeen. Eli se perinteisin tapa esittää on, että jos meillä on yksulotteinen taulukko, niin se on vaan pötkö muistia. Ihan raasti iso pala muistia, joka on joku x kertaa sinne säilytyn alkion mittainen. Ja sitten kun me talletaan muuttujaa, meillä on vaikka muuttuja t, joka on taulukko, niin siinä muuttujan arvossa, jos se kulkee jossain rekisterissä tai muualla, niin siellä on osoitin tuohon varattuun pötköön muistia sinne alkuun. Ja indeksointi menee sillä tavalla, että jos me, no tämä nyt on vähän tämmöistä puoliseetä, että se ei ole seetä eikä tämä muutakaan ohjelmointikieltä. Idea, jos me indeksoidaan taulukkoa A paikasta 5, niin miten se tehdään? No me otetaan se osoitin siihen taulukon alkuun, tässä näin. Ja sen jälkeen mennään sitä osoittimesta vaan 5 kertaa sen alkion koko eteenpäin. Ja tässä pääsääntöisesti se alignment ei silleen hirveästi haittaa, koska jos me laitetaan se taulukon alku niin linjausvaatimusten mukaisesti, niin yleensä se alkio monin kerran hoitaa sen, että siinä ei tule tyhjää tilaa sinne väliin. No, yksulotteinen taulukko, tämä on älyttömän helppo tehdä. Varaatte muistia ja pistätte osoittimen talteen, se on taan. Ja sitten LLVM:llä get element pointeri ja ensimmäisellä indeksillä vaan osoitatte tuohon kohtaan, just ette sen tai. Jos teillä on ihan AMD64 kohteena, niin sitten siellä joutuu nyt laskemaan, mutta sama idea, ensimmäinen indeksi plus kuinka monta alkiota, ja sieltä se löytyy se haluttu kohta. Se, missä kohtaa taulukot menee vähän monimutkaisemmiksi, on se, että jos meillä on kaksulotteinen taulukko, ja no, tietokoneen muisti on olennaisesti, se on lineaarinen. Se on niin numeroitu pienestä luvusta isompaan lukuun, ja siellä ei ole sellaisia rakenteita ylipäänsä olemassa. Ja sen voi tehdä pääsääntöisesti kahdella eri tavalla, jos tekee tämmöistä matalan tason kieltä. Eli sen voi tehdä edelleen pötköksi muistia. Eli jos mulla on vaikka... on pelaamassa jätkäsökkiä, niin mitä mä saan? Mä saan tällaisen yhden pötkön muistia, missä... Nämä on vaan pistetty riveittäin tai sarakkeittain peräkkäin nämä taulukon sisältä. Ja sen jälkeen, jos mä haluan indeksoida jotain, niin no se on jälleen kerran suhteellisen yksinkertaista. Eli jos mulla on 0, 1, 2, 0, 1, 2. Ja sitten mä haluan tietää paikan 1, 1. Missä kohtaa muistia se on. Mä tiedän osoittimen tämän taulukon alkuun. Ja toi pitäisi löytää. No se on P plus, mitä se on? No. Itse asiassa tämä on sinulle ollut ehkä helpompi aloittaa näyttämällä ykköspohjaindeksi, mikä ei ole tehdä siinä. Okei. Miten mä löydän tuon alkion indeksissä? 2, 2. No, sovitaan ensin, että mitä tämä tarkoittaa, onko tämä rivit vai sarakkeet. Jos tämä on rivit, niin mennään riville 2. Se tarkoittaa, että me käydään 1, 2, 3 alkiota läpi, päästään riville 2, jos mennään täältä näin. Ja sitten mennään 1, 2 alkiota. Eli siinä on, jos tämä nyt on, ekana 2 × 3 alkiota, ja sen jälkeen se, kuinka suuria nämä alkiot nyt on, jos ne on inttejä, niin se on 32. Ja siihen päälle vielä mennään, kuinka monta askelta tämän kakkosarvin alusta tarvitaan päästä tuohon, eli se 2 × alkion koko. Ja en mä tiedä. Tämä on varmaan selkeä. Elikkä jos tämä on epäselvä siinä vaiheessa, kun lähdette toteuttamaan, niin sitten piirrette ruutupaperille taulukon ja laskette se. Siinä tässä vaiheessa koulutusta ole vaikea juttu tehdä. Useampi ulotteiselle taulukolle, no näitä vaan tulee enemmän näitä pätkiä. Elikkä siinä on. Sitten tulee yksi termi, joka kertoo, että kuinka monta tällaista tasoa ollaan menty läpi lisää. Toinen tapa toteuttaa tämä, riippuu taas, että mihin sitä härveliä on käyttämässä, on se, että me tehdään joku tämän tyylinen rakenne. Eli jos minulla on 2-ulotteinen taulukko, toi sama taulukko tuolla, niin mä teen yhden taulukon, jossa on muistiosoitteita. Miten se nyt menee? Täällä on 1, 2, 3. Näin. Tämä on toinen perinteinen tapa tehdä taulukko. Yksi taulukko, jossa on muistiosoitteita, ja jokainen muistiosoite viittaa yksulotteisen taulukon aina ensimmäiseen aukkoon. Ja tämähän on sitten hirveän helppo ajatella moniulotteisena, koska voi aina laittaa uusi kerros tänne, missä täällä sitten osoitellaan. Ja tämä on vähän silleen riippuvainen siitä, että mitä tekee. Eli tämä härveli, tämä on tietysti jäykempi, vähän pikkisen jäykempi käyttää, mutta tässä tämä osoite, niin kuin monen ulotteista taulukkoa tahansa, niin se on vakioaikana. Tässä on taas se ongelma, että lähtee tekemään sitä konekoodina. Mä joudun ekana katsoa, mikä tämä osoite on, hakemaan muistista tämän osoitteen ja hakemaan muistista taas. Eli siinä tulee sitä epäsuoruutta jonkin verran enemmän. Ja molemmat, sekä indeksointi että sijoittaminen, menee tällä, näillä samoilla ideoilla, koska kummassakin me halutaan tietää sen kyseisen alkion paikka muistissa tällä tavalla esitettynä. Halutaan tietää, mikä tämä osoitin on. Ja kun me tiedetään se osoitin, me joko luetaan sinne tai kirjoitetaan sieltä, ja siinä ei ole sinänsä eroa. Ja taulukon kanssa ei ole silleen samalla tavalla ainakaan mun mielestä järkeä lähteä miettimään, että jos meillä on pieni taulukko, niin me hajautettaisiin sen vaan eri rekistereihin. Koska taulukoissa voisi olettaa, että tämmöiset 2-3 paikkaiset taulukot, ne on periaatteessa aika harvinaisia kuitenkin. Taulukoissa on kyllä yksi tämmöinen erikoishaaste. Eli sehän ei ihan riitä, että tallennat osoittimen tähän taulukkoon. Käytännössä sun pitää tallettaa sinne jotain muuta. Esimerkiksi se taulukon pituus. Vähintäänkin tämä tieto, jos se nyt ei ole siinä taulukon muuttujassa haudattuna talteen, niin se pitää olla sillä käänteellä tiedossa, kuin pitkä se taulukko on. Jos ei mistään muusta syystä, niin joku onneton ohjelmoija haluaisi pistää näitä struktiin 2 taulukkoa perän jälkeen, mikä on hippasen vaikeaa, jos me tiedetä, kuinka monta alkiota sen esimerkiksi taulukossa on. Tietysti siinä kohtaa voidaan kiertää ja todeta, että on okei, struktiin laitetaan osoittimet taulukoihin. Joskus se on tehokkaampaa tehdä toisella tavalla. Mutta se ongelma tässä ei ole silleen, niin kuin se kääntäjän toiminta niin kuin suuressa määrin, vaan se, että jos niin kuin sallitaan käyttäjän indeksoida taulukkoa mielivaltaisella indeksillä, ilman että se ohjelma tietää, kuinka pitkä se taulukko on, silloinhan sä voit indeksoida siitä taulukosta ohi. Ja melkein, niin kuin sanoisin, että puolet merkittävistä tietoturvaongelmista on sitä, että jollakulla on ohjelma, jossa indeksoidaan taulukosta ohi. Jos tehdään koodia, niin kuin esimerkiksi siis ohjelmointikielellä C, niin sillä ajatellaan, että ei me haluta mitään rajatarkastuksia käänteen generoilla sinne, koska ne hidastaa sen ohjelman toimintaa. Että ohjelmoja on niin pätevä, että se hoitaa sen kyllä. Muutama vuosikymmen C-ohjelmointia ja on aivan päivän selvää, että kaikki ohjelmat ei ole riittävän päteviä laittamaan niitä tarkastuksia tai edes päättelemään, että mihin kohtaan se taulukko siellä muistissa riittää. Ja sitten siinä on vielä se ongelma. Esimerkiksi Googlella on hieno esitys siitä, että oliko se nyt Chrome. Siellä oli mahdollista indeksoida taulukosta yhdellä yksi tavu ohi ja kirjoittaa sinne. Ja sillä saa vallattua koko sen vitsin selaimen tekemään, mitä ikinä se ilkeämmillinen hakkeri haluaa sen tekemään. Yksi tavu yli riitti siihen. Niin nyt jos tehdään ohjelmointikieltä edes harjoitustyönä vuonna 2018, niin ei ole mitään järkeä laittaa sinne, tehdä sitä kääntejä sillä tavalla, että taulukosta voi indeksoida ohi. Saa valita strategian, että miten sen tekee, että sieltä taulukosta ei voi indeksoida ohi, mutta se on niin kuin pakollinen ominaisuus tätä nykyään. Sama ongelmahan, niin kuin, sitähän ei tule esimerkiksi tietuessa, koska tietuessa on vain ne kentät, jotka sä voit valita. Ja siellä voisi sanoa, että tämä kenttä plus yksi. Taulukossa voi. Helppo ratkaisu tähän on se, että tosiaan generoidaan sinne, kun tehdään taulukko, tallennetaan muistiosoite, mihin se taulukko on mennyt ja kuinka monta alkiota siellä on, ja tallennetaan se alkioiden määrä. Sitten kun me tehdään sitä indeksointia, me lasketaan tämä osoite, ja sitten katsotaan, että onko tämä pienempi kuin p plus 9, ja suurempi kuin p. Ja jos se ei ole, niin sitten ainoa järkevä ratkaisu siinä vaiheessa on heittää jonkinnäköinen poikkeus, jos teidän ohjelmointikieli sellaisia tukee, tai sitten sammuttaa se ohjelma välittömästi. Sitten on kaikennäköisiä tämmöisiä, ja näitä löytyy tosi paljon, jos niin kun alkaa googlettelemaan tätä ongelmaa. Tämmöisiä ratkaisuja, kuten nykytietokoneen virtuaalimuistilla saa tehtyä kaikennäköisiä hauskoja temppuja taulukoille. Eli kikkailee sitä virtuaalimuistimanageria niin paljon, että saa sen taulukon menemään yksinään yhdelle muistisivulle sinne muistisivun loppuun. Jolloin, jos sitä yrittää kirjoittaa ohi, niin siitä tulee niin kuin prosessoritason keskeytys, ja se ohjelma kyllä ei ainakaan käy indeksoimassa sinne muistiin yhtään mitään. Se ei varmaan ole pystyssä enää sen jälkeen myöskään. Saattaa olla, mutta todennäköisesti ei. Ja sitten Google Scholarista löytyy hirveä määrä tämmöisiä kikkaratkaisuja, koska se ongelmahan on, että helppo ratkaisu, että tallennetaan taulukon mitta ja sitten ennen jokaista indeksointia, niin siellä lähdetään funtsimaan, että onko tämä laskutoimituksen tulos nyt tällä tietyllä arvovälillä. Niin se on hidasta. Jos me käydään joku kuva 1 000 000 pikseliä läpi, jokaisen kohdalla lasketaan se pikseli osoite tai ainakin käydään vertaamassa sitä tähän väliin, niin se tekee siinä äkkiseltään 2 000 000 ylimääräistä laskutoimitusta, jotka on vielä ylipäänsä tämmöisiä, missä on branchia mukana, että se pitäisi niinku pystyä hyppäämään eri kohtaan sitä ohjelmaa, mikä on ylipäänsä hidasta. Ja sitten siellä on tämmöisiä kikkaratkaisuja. Näistä yksi hyvä on tämä Packy Bounce. Eli siinä idea on se, että aina kun varataan muistia taulukolle tai jollekin, niin varataan se suunnilleen sille, että se on 2:n potenssia. Sitten se on semmoinen bittitaulu, joka kertoo, että mistä saadaan hyvin niin kuin bittiä vekslaamalla selville se, että onko tämä osoite nyt. Jos nyt ei siinä taulukossa, niin ainakin sille taulukolle varatussa muistialueessa tallella. Eli niitä kannattaa ihan huvikseen katella. Ja ne on myös sellaisia, että niistä saa ihan hyvin niin kuin jotain erikoistyötä tai muuta tämän kurssin päälle, jos sellaista lähtee funtsimaan. Okei. Taulukosta mitään sanottavaa. Opetettuani n vuotta funktio-ohjelmointi olen sitä mieltä, mihin näitä kukaan käyttää, mutta mä tiedän, että mun mielipide ei ole ehkä se oikea tässä asiassa. Sitten viimeinen asia, eli varianttityypit, tai summatyypit, tai tagged union, tai enum. Kaikki olette vähän nähnyt Haskellia, niin tiedätte, mistä puhutaan. Eli semmoinen tietotyyppi, joka on joko tällainen tai tällainen. Ja näähän nyt esimerkiksi tämmöisen AST-esittämisen aivan loistavia. Ne on ylipäänsä niin kuin moneen asian esittämiseen kohtuullisen päteviä niitä. Alkaa olemaan nykykielissä huomattavan reilusti. Idea on se, että jos minulla on tietue, jossa on kentät x ja y tai plus ja constant, niin kuin tuossa, niin ne on kaikki yhtä aikaa olemassa. Variant, no siinä se idea on, että näistä vain yksi on kerrallaan siinä muuttujassa tallella. Ja nämä on ihan yhtä hyödyllisiä kuin tietueetkin. Jos ei mistään muusta syystä, niin jos sä pystyt määrittelemään ohjelmointikielessäsi tällaisia, niin ohjelmointikielen ei tarvitse tarjota esimerkiksi true ja false primitiivinä, vaan se voi, ne voi rakentaa tällaisista. Ja jos näitä ei ole ohjelmointikielessä, esimerkiksi Java on hyvä esimerkki tästä, siellä ei ole minkäännäköistä tämmöistä variantti-ideaa, niin siellä se hoidetaan perinnällä. Tehdään suunnilleen, tuosta palasta tehdään abstrakti kantaluokka, tästä tehdään yksi aliluokka ja tästä tehdään toinen aliluokka ja sitten sommitellaan. Ja siinä tulee yllättäen paljon semmoista ihan pelkkää kirjanpitokoodia, mistä syystä Java-ihmiset ei paljon näitä haluaisi edes käyttääkään, olettaisiin. Ja tässä on semmoinen hauska niin kuin peilikuva tietueesta. Eli jos sä haluat luoda tietoa, sä tarvit kaikki ne kentät, mitä se tieto tarvitsee. Jos haluat luoda variantin, niin sulle riittää yksi ainoa kenttä. Kun taas, jos sä käsittelet tietoa, sä voit käsitellä minkä tahansa yksittäisen kentän sieltä kerralla. Ei mitään väliä. Variantin kanssa, jos sä käsittelet sä varianttia, niin sun pitää hanskata kaikki mahdolliset kentät. Pitää löytää, tai jollain tavalla osata tietää, että mitä sieltä voi tulla, ja kaikki ne pitää jollain tavalla käsitellä, koska et tiedä, mikä siellä niistä tällä hetkellä on. Ja nyt tämän kurssin osalta, niin minkä takia mä en sano tätä summatyypiksi, vaan variantiksi, niin tämä on vähän niin kuin Haskellissa tai Rustissa nämä variantit, jossa nyt käsitellään operaatioita, jotka on lähinnä luominen ja projektio. Eli miten me luodaan tuommoinen kyseinen variantti ja miten me projisoidaan sieltä variantista tavaraa ulos tai miten me ylipäänsä käsitellään, että kumpi tapaus se nyt on. Ja nyt tässä sitten se kompleksisuus kielensuunnittelun kannaltahan räjähtää tässä pisteessä. Eli Haskellissa esimerkiksi siinä on pattern matching. Eli sä voit lähteä kaivamaan sitä rakennetta auki silleen, että no okei, siinä on tämmöinen rakenne, jonka siellä on tämmöinen, jonka siellä on tämmöinen, ja tehdä sitten se härveli, mikä kääntyy melko monimutkaiseksi tämmöiseksi käytännössä if-else-rakenteeksi sillä kääntää sisällä. Ei tällä kurssilla tehdä sitä. Se on ainakin sitä saa paljon lisänoppia, jos menee tekemään. Eli tämä on hyvin lähellä tämmöistä perinteistä switch case-rakennetta niin kuin Javasta tai C:stä. Ainoa ero itse asiassa on siellä, missä hän pystyy tekemään enumeraatiota. Tämä lisää sen, että siinä enumeraatiossa on dataa mukaan. Tuo Rustin syntaksi on aika hyvä niin kuin vihje siihen suuntaan. Ja miten tämmöisiä variantteja sitten esitetään? Miten ne käännetään muistiin? No, hyvä perustapa on, että tehdään semmoinen kaksipaikkainen tietoa, jos mulla on variantti, missä oli vaikka tuo äskeinen AST-fragmentti, niin kaksi paikkaa, joku pieni kokonaisluku, esimerkiksi miten päin ne oli, siellä on plus tai konstant, jos on konstant, niin se on yksi, nolla olisi ollut plus, ja sitten mitä tähän kohtaan tulee, no siinä on osoitin johonkin kohtaan muistia, missä on sitten varsinainen tieto, mikä siellä sisällä on. Ja tämä on hyvin näppärä rakenne. Jos me osataan varata ylipäänsä minkäännäköisiä tietoita, voidaan käyttää sitä tietoita säilemäänsä variantin sisältö. Sitten laitetaan se osoitinkin tietoiseen joku täki siihen eteen. Ja sitten me lähdetään tekemään jonkinnäköistä case-lausetta sille, tai switch casea tai näitä. Niin sehän on vaan sitä, että me katsotaan, että okei, tässä on numero yksi. Me tiedetään siis, että tämä on nyt tämä plus-tapaus, ja sitten me voidaan käytännössä suorittaa se koodi, mikä siellä on, antaa sille vaan tämän osoitteen päästä tämä data. Toinen vaihtoehto on, että jos meillä on joku data, jossa on näin monta bittiä, joku data, jossa on näin monta bittiä, joku data, jossa on näin monta bittiä. Tämmöinen, meillä on vaikka, tämä olisi vaikka tuo voisi olla bool, se menee yhteen bittiin, tuo char menee 8 ja tuo vaikka double niin menee 64. Niin, tämä voidaan esittää semmoisena pötkönä, missä on alussa jälleen kerran tieto siitä, että mikä näistä tapauksista on aktiivinen ja sitten tuon suurimman tapauksen verran muistia siellä perässä. Ja sitten lähdetään selvittämään, että mikä se on, katsotaan tuosta, jos se nyt on se tapaus, missä täällä on double, silloin otetaan tämä pala ja täästetään se dopleksi. Tulkitaan se vaan doublen. Jos teette LLVM, niin kommentoin pitkästi, jos teette AMD64, niin ei sitä tarvitse mitenkään uudelleen tulkita, alatte vaan käyttää sitä doublena. Jos on char, niin no, edelleen sama juttu, char on tässä. Luetaan tuosta kohtaa char, jos on tuossa. Tosin bool ja char on käytännössä aina yhtä pitkiä, että sinänsä vähän harhaittava esimerkki. Ja sitten jos haluaa tehdä tämän niin kuin jollain tavalla järkevästi tänne case-lauseen, niin sen voi, no siihen on tosi paljon tämmöisiä eri tapoja, miten se tehdään. Mutta jos meillä olisi vaikka tämä tilanne, sovitaan, että tämä nämä on jonkun tämmöisten variantin vaihtoehtoja, nämä char, double ja bool. Sovitaan vielä, että ne on nyt siinä järjestyksessä, että siinä variantissa ensimmäinen vaihtoehto on tuo char, toinen vaihtoehto on tämä double ja kolmas vaihtoehto on tuo bool. Ja siinä käänteessä sitten, no, ekana koodataan se järjestysnumero sinne, se laitetaan tähän ensimmäiseen kenttään. Sitten meillä on joku case-lause, joka kertoo, mitä tehdään, jos tuli tämmöinen, mitä tehdään, jos tuli tämmöinen, mitä tehdään, jos tuli tämmöinen. Ja se koodi, mikä siitä generoituu, niin se saadaan tehtyä silleen, että meillä on ekana tämmöinen, riippuu, että mitä kieltä käytätte, niin joku tämän näköinen käskysekvenssi, missä on vaan hypyt peräkkäin. Sitten täällä kukin näistä labeleistä, esimerkiksi A, siellä on joku koodi, mikä tehdään, jos tuli tämä char, B, joku koodi, mikä tehdään, jos tuli toukle, C, joku koodi, mikä tehdään, jos tuli viimeinen puu. Ja sen jälkeen tähän alkuun katsotaan, mikä toi N on. Eli tää nyt on joku, sovitaan, että se on lohko O. Ja täällä sitten on jonkinnäköinen yksinkertaistettu käsky, joka on jump, lohko O plus N. Joo, tämän tyylinen rakenne. Eli ekana hypätään epäsuorasti johonkin ja sitten sieltä. Muun muassa näin. Tämä on myös semmoinen, että Antti Juhani tulee sanomaan mulle pahasti tästä, se tietää paljon parempia tapoja toteuttaa. Mutta esimerkiksi näin. Toinen vaihtoehto on, aina kun teillä on joku tämmöinen switch siinä omassa ohjelmassanne, niin käytte vaan muuttamassa sen isoksi if, sisäkkäiseksi if-lausekkeeksi. Se toimii myös tämän kurssin tarkoituksiin ihan riittävän hyvin. Joo. Ja suositus. Mun mielestä tämä taulukoodi ja tietoiden, tämä on IR-jälkeinen asia. Eli välikieli sisältää edelleen taulukot ja variantit. Se on helpompi tehdä näin. Esimerkiksi LLVM tekee tämän just näin. Joo, no, tuo skipataan. Katsotaan sitten sitä muistihallintaa vielä vähän. Mutta näissä tietorakenteiden esityksissä mitään mielessä vielä. Nämä mun mielestä melko ilmeisiä. Paljon nypräämistä, mutta melko ilmeisiä. Okei, jos ei. Sitten vielä muistihallinnasta vähän. Eli tähän mennessähän meillä on tämmöisiä hienoja taulukoita ja tietueita ja muita. Jos miettii esimerkiksi sellaista tapausta, että pitäisi toteuttaa linkitetty lista. Kaikki tietää, mikä on linkitetty lista tässä vaiheessa. Sitten tarvittaisiin semmoinen aliohjelma, jolle annetaan linkitetty lista ja alkio, ja sitten se lisää sen alkion siihen linkitetty listan alkuun. Käyttäen pelkästään näitä bipstalkeja, mitä täällä on käytetty, tästä mun esimerkki kääntäjä, niin me ei pystytä tekemään tällaista, koska kuka varaa sen, miten se muistihallinta ylipäänsä toimii. Eli nykyisellään kaikki muistihallinta, mitä mä oon täällä näyttänyt. Mä en ole ihan varma, onko Antti ihan tehnyt jotain monimutkaisempaa. On toiminut sillä tavalla, että se muisti varataan siinä vaiheessa, kun hypätään aliohjelmaan, niin siihen aliohjelman pinoon. Ja sitten siihen pinokehykseen, mikä sillä aliohjelmalla syntyy. Ja vastaavasti se muisti vapautetaan siinä vaiheessa, kun sitä aliohjelmasta poistutaan. Ja nyt tämä linkitetty listaan lisääminen ei tietenkään onnistu sen takia, että jos se aliohjelma, joka sitä linkitettyä listaa kasvattaa, niin jotain aputietorakenteita luo, niin siinä vaiheessa, kun sieltä palataan takaisin, niin nämä aputietorakenteet häviää. Eli siinä se on se kohta, missä myös niin kuin päädytään siihen, että tarvii jollain tavalla varata ja vapauttaa muistia siinä ohjelman aikana. Eli siellä lisää alkio metodissa, siellä täytyy pystyä sanomaan, että nyt tarvitaan lisää muistia tähän linkitettyyn listaan, joka ei saa kadota, kun tästä aliohjelmasta palataan, ja jonkun härvelin pitäisi myös pystyä vapauttamaan sen. Gallup-kysymys. Kuinka moni on tehnyt koodia C:llä tai millään kielellä, jossa ei ole automaattista muistinhallintaa? Joo, enemmän kuin olet. Mä olettaisin, että tämä porukka joka vuosi vähenee noin yhdellä tälläkin kurssilla. Kaikki javat ja muut kielet. Sanot new, mutta et koskaan sano, että free tai delete. Ja se härveli hoitaa sen itsekseen. Näistä moderneista kielistä käytännössä kaikki on semmoisia, missä on muistinsiivous automaattinen. Rust on semmoinen iloinen poikkeus, se on vähän niin kuin automaattinen, mutta siellä ei ole garbage collectoria kuitenkaan. Sinänsä hauska. Mutta tällä kurssilla tämmöisen muistihallinnan tekeminen, niin siitä voisi pitää ihan siis oikein oman kurssinsa. Et se on melko monimutkainen sitten käytännössä saada toimimaan. Ja nyt jos olette tekemässä tälle kurssille harkkaa ja haluatte vaan selvitä siitä, niin kaksi semmoista helppoa vaihtoehtoa. Eli teette manuaalisen muistinhallinnan. Siinä teidän esimerkkikääntäjälle tehdyissä ohjelmissa, niin siellä pitää itse sanoa, että nyt varataan muistia ja nyt vapautetaan muistia. Antti Juhani on tiettävästi päästänyt myös sellaisia härveleitä läpi, jotka vaan varaa muistia, eikä koskaan vapauta sitä, mutta ilmeisesti syystä se ei niin kuin oikeaan maailmaan ehkä ole hyvä ratkaisu. Ja sen voi tehdä ihan sillä tavalla, että generoi kutsun niin näihin normaaliin C:n, malloc ja free komentoihin. Siihen vaiheessa teidän käänteessä ajattava käänteellä käännetty ohjelma varaa muistia, niin se oikeasti käy kutsumassa C:n, malloc ja C:n free. Tämä myös sen takia, että tämmöinen muistinhallinnan toteuttaminen itse, niin se on yllättävän hapokas homma sitten loppujen lopuksi. Se leluversion tekee ihan mielellään ja se on ihan opettavainen kokemus. Mutta sitten kun siinä sotketaan niin nykyiset käyttöjärjestelmät, virtuaalimuisti, sivutus, kaikki mahdolliset tällaiset asiat mukaan, niin sitä yleensä tulee semmoinen, että kyllä se toimii, vai siis sitten kun se ei katastrofaalisin seuraaksi enää toimikaan. Esimerkiksi tämä Heartbleed-bugi, mikä varmaan melko kuuluisa lajissa, niin se osin pohjautui siihen, että siellä oli tehty oma niin kuin henkilökohtainen muistinhallinta OpenSSL-kirjastoon, mikä aiheutti sen, että mikään työkalu ei osannut varoittaa siitä, että on täysin päättömästi koodattu tämä yksi kohta. Okei. Sitten jos haluaa roskien keruun tai muistihallinnan ylipäänsä mitenkään automaattisesti kielenä, eli käyttäjä voi vaan varata muistia tai muistivaraus tapahtuu automaattisesti komennon seurauksena, niin siihen on yllättävän hyvä tämmöinen ratkaisu. Eli on olemassa tämmöinen Böhm-Demers-Weiser-virveli. Tämä on kirjasto, joka toteuttaa C:lle muistinhallinnan automaattisen. Eli tämä on melko pitkälle kehitetty VIP-staki. Ja käytännössä mitä tämä tekee? Koska tätä koodiesimerkkiä jopa. Ei nyt koodiesimerkkiä, mutta löytyy dokumentaatiossa muutama aliohjelma tästä kirjastosta, mitä voi kutsua. Siellä on GC-malloc, joka on semmoinen kiva härveli, että sillä kun varaa muistia, niin sitten tämä ohjelma by magic vapauttaa sen, kun sitä ei enää tarvita. Ja sitten siellä on semmoinen malloc atomic, jota käytetään silloin, kun se varattu muistialue ei tule enää sisältämään osoittimia johonkin muuhun. No. Eli tällä saa käytännössä niin kuin täysin ilmaisen automaattisen muistinhallinnan, joka ei ole kuitenkaan ihan hirveän tehokas siihen omaan kieleensä. Käytännössä käyttää komentoa gc-malloc silloin, kun haluaa varata muistia. Ja sitten tavalla tai toisella se jossain vaiheessa sit häviää sieltä muistista pois se varattu data silloin, kun sitä ei enää tarvita. Okei, minkä takia nykykielissä sitten haluttaisiin käyttää roskien keruuta? No, se maksaa jonkin verran muistia ja suorituskykyä, kun sitä käyttää, mutta se ratkaisee niin paljon tämmöisiä typeriä ongelmia, joihin kaikki C-ohjelmat on tutustunut. Sulla on osoitin, jonka päässä oleva muisti on jo vapautettu, mutta sä silti menit käyttämään sitä. Tai kun sitä sun ohjelmaa käyttää, niin hiljalleen se täyttää kaiken muistin, mitä sulla on. No okei, tämän voi tehdä Javassakin, mutta se ei ole ihan niin päässin helppoa kuin C:ssä. Hyvin näppärä. Lisäksi tämä yleensä ratkaisee myös sen, että sinun ei tarvitse antaa sille sinun ohjelman käyttäjälle osoittimia ylipäänsä, että se voi. Siinä on niissä kaikki samat on taulukoissa. Eli tämä tekee sitä kielestä ylipäänsä käytettävämmän. Joo. Eli siinä oli suunnilleen tietorakenteet tämmöinen yleisvilkaisu. Sanottavaa kysymys. Jos ei, niin katsotaan ihan vähän vielä tähän loppuun. Hop. Jos tämä virveli toimii. Jotakin tässäkin kohdassa täytyy klikata kolmesti, että sitten saan slide. No. Eli... Okei, me ei haluta niitä slaideja, koska niitä näyttää olevan systemaattisesti pakkautunut kaksi slaidia. Jokaiselle slaidille. No, katsellaan täältä. Eli. Jos haluaa urheilla niin kuin ihan silleen toteuttaa roskien keruun itse, niin sitä kannattaa hakea jotkut erikoistyö tai muut projektinopat. Se tulee olemaan varsin iso homma. Mutta silleen yleisesti, että mikä idea siinä takana on. Se äsken suositeltu Bermin garbage collector on tämmöinen mark and sweep -keräin. Niin katsotaan suunnilleen, että mikä se semmoinen mark and sweep on. Tiedetään teoriassa suunnilleen, että mitä se tekee, että osataan käyttää sitä oikein. Olennaisia termejä, no tossa. Lähinnä keko tai heap, se on se muisti, joka ei ole pinoa tai rekistereitä. Ja käytetään nyt sanaa otuus, se on kaikki niin kuin asiat, jotka ovat muistissa, niin kuin oliot tai taulukot tai näin. Viite on taas osoitin tai mikä tahansa vastaava otuus. Ja tärkeimpänä on tämmöinen root set, eli ne muistinpalat, joihin sun ohjelmassa on aktiivinen viite. Eli jos sulla on muuttuja X, jossa on viite johonkin kohtaan, siinä ohjelma ja se X-muuttuja on elossa sillä hetkellä suoritus, niin silloin se kuuluu siihen root settiin. Eli kaikki ne härvelit, jotka ainakin on elossa, joihin on aktiivinen viite. Ja se rootset, se löytyy aika hyvin niillä Grunheim-kirjan tekniikoilla, mitä oli itse asiassa toissa luennolla vai edellisellä luennolla käsitelty. Eli sieltä pystyy aasteista kaivamaan sitä koodia generoidessa, että mitkä muuttujat ovat tällä hetkellä aktiivisia, säilemään sen tiedon. Ja jos tekee jotain tuommoista Bermin garbage collectorin kaltaista juttua, no sitten se on kaikki aktivaatiotietoa, että niistä varmaan ensi luennolla kaikki rekisterit, kaikki tämmöinen staattisesti varattu muisti, mistä sitä mitä muuttuja lähdetään etsimään. Tuossa on manuaalista muistinhallinnasta, hypätään suoraan tänne. Eli tämä mark and sweep, mitä se Bermkin käyttää, niin tämä on ehkä, no en tiedä, voisi väittää, että tämä on yksinkertaisin. Eli tämä on vuoden 60 teknologiaa. Se on edelleen yllättävän hyvä härveli. Lispissä ensimmäistä kertaa. Ja tämä on melko nopea. Se ei aiheuta hirveästi overheadia siinä, niin kuin siinä aikana, kun suoritetaan sitä ohjelmaa. Se hitaus tulee vaan siinä vaiheessa, kun suoritetaan roskien keruuta. Se ei vie paljon ylimääräistä muistia. Ja se ei välttämättä vaadi ollenkaan tukea tuolta kääntäjältä, joskin se on aika paljon vaikeampi toteuttaa silloin. Ja huonoja puolia siinä on, että se toimii vaan jonkin aikaa. Ellei sitä vähän säädä ja tuunaa, niin se teidän ohjelma kerää kyllä roskia ja vapauttaa muistia ihan kivasti. Mutta jossain vaiheessa muisti on sellaisen tämän verran tyhjää tilaa, tämän verran täyttä, tämän verran tyhjää, tämän verran täyttä. Ja siellä ei pysty varaamaan yhtään mitään, koska se on niinku täysin fragmentoitunut se muisti. Siellä ei ole yhtään niin pitkää tyhjää aluetta siellä muistissa, että sinne saisi sen haluaman tiedon sisällä. Ja miten se toimii? No, oletetaan, että tiedetään ne aktiiviset muuttujat. Eli tässä on kuva, tuossa on kaikki aktiiviset muuttujat tuossa paikalla. Sitten nämä A, B, C, D, ne on jotain otuksia, ne on vaikka tietueita tai mitä ikinä, jossa saattaa olla osoittimia näihin muihin tietueisiin. Ja sitten lähdetään ihan, taisi paljon hienompi ollut slaidelta näyttää totta kai, koska tämä olisi ollut animaatio eikä tämmöinen papyrus. Lähdetään käymään sitä läpi. Katsotaan rootsetista kaikki muuttujat. Siellä on A ja C, jotka on jotain otuksia. Sen jälkeen katsotaan sieltä eteenpäin, että mihinkäs näissä A ja C, onko niissä viittauksia johonkin toisiin otuksiin. Jos on, niin mennään sinne. Joka kerralla, kun mennään johonkin otukseen, niin sen väri vaihtuu tässä kallossa, niin otukseen laitetaan joku merkki. Eli siinä tietuessa, mikä nyt ikinä onkaan meillä taulukko tai tietoa tai mikä ikinä, se on yksi bitti varattu tälle. Sen voi varata esimerkiksi siinä, kun huomaa, että kaikkien alignment-vaatimusten takia osoittimen vähiten merkitsevät bitit on hyödyttömiä, niitä ei käytetä mihinkään, niin se voi laittaa vaikka sinne tiedon. Ja käydään läpi käytännössä vaan niin kuin leveysjärjestyksessä aina viitteestä seuraavaa. Ja jossain vaiheessa huomataan, että okei, nyt ei löydy enää uusia kavereita. Sitten kaikki nämä oliot, niissä on nytten bitti, joka on yksi. Tiedetään, että ne ainakin on elossa. Ja sen jälkeen käydään se koko muisti läpi, skannataan se ohjelman keko. Vähemmän hidas operaatio kuin voisi olettaa. Käydään se otus otukselta läpi, ja kaikki otukset, joissa on tämä bitti nolla, niin hävitetään pois. Ja sen jälkeen jatketaan ohjelmaa jo. Ja seuraavalla kerralla käydään nollaamassa niitä bittejä ja hävitetään kaikki, jos se bitti on yksi. Ja nyt sitten olennaiset kysymykset tässä, että miten tämä härveli voi toimia. Tämä perusidea lienee selvä. Lähdetään niistä aktiivista muuttujista, katsotaan mihin kaikki otuksiin me päästään käsiksi, merkataan ne otukset ja sitten käydään delay-toimessa kaikki ne otukset, joihin me ei päästy käsiksi. Se on varmaan aika selkeä ajatus. Se BOOM toimii just tällä tavalla. No, olennaiset ongelmat, miten me löydetään toi rootset, eli miten me löydetään ne aktiiviset muuttujat. Se BOOMin systeemi, se käy katsomassa käytännössä prosessorin rekisterit ja pinot ja arvailee, että tämä nyt saattaisi olla osoite. Tämä näyttää vähän osoittimelle ja se on niin kuin ihan puhdasta arvailua. Jos me tehdään kääntäjää, niin me voidaan jäljittää se niin kuin ihan eksaktisti, että mikä se on. Toinen, miten me löydetään nämä nuolet, mitä me seurataan täällä, eli osoittimet, jotka osoittaa viitteestä toiseen. Ja mihin me tallentetaan se tieto, että onko se läpikäyty. Ja miten me löydetään ne otukset, johon ei ole osoitinta käymättä sitä koko kekoa lineaaristi läpi. No, tähän on hirveän monta eri ratkaisua, joista aika moni pohjautuu siihen, että me käytetään muistia jollain tietyllä systemaattisella tavalla. Ja yksi tämmöinen esimerkki, miten sitä voisi tehdä, on, että jos me tallennetaan tietue, jossa on int- ja bool-kentät, ja sitten kolme osoitinkenttää, kolme viitettä johonkin muihin tietueisiin. Niin sitten kun me osoitetaan tähän otukseen, me osoitetaan sitä tähän kohtaan, kaikki ennen tätä osoitinta ovat osoittimia. Ja nämä on se, mitä se garbage collector käy katsomassa. Ja sitten nämä loput on arvokenttiä, joita se ei käy katsomassa. Toinen on se, että me ylläpidetään jonkinnäköistä semmoista viitekarttaa. Eli jokainen otus osoittaa johonkin muistialueeseen, jossa on bittikartta, joka kertoo, että missä kohtaa tässä otuksessa nyt on osoittimia. Tai sitten, jos meidän se kieli on staattisesti tyypitetty, niin silloinhan me tiedetään jo tässä vaiheessa, että me katsotaan vaikka tuota A:ta. Me tiedetään, että tämä A on tällainen tietoa. Me tiedetään, mikä sen tyyppi on. No, jos joku niistä sen kentistä on sellaista tyyppiä, joka tallennetaan sinne viitteenä, niin me tiedetään jo käännösaikana, että hei, tässä kohtaa tämä tulee olemaan osoite. Ja siitä pystytään generoimaan valmiiksi koodia sinne meidän aliohjelmaan. Semmoista koodia, joka käy ne kaikki oliot läpi. Ihan yksinkertainen silmukka, joka menee jokaisen olion läpi. Ja sitä me voidaan käyttää sitten toteuttamaan toi Mark and Sweep. Joo. Timo on edelleen rikki. Ja niin. Hyvät puolet tässä. Nämä parantut kappaleet vapautuu nopeasti. Tämä kuluttaa tosi vähän ylimääräistä muistia. Siellä saattaa olla joku osoitinkartta, mutta minimissään se tarvii vain yhden ainoan bitin jokaiseen otukseen ylimääräistä. Ja senkin bitin, jos se otus sattuu olemaan osoittimen päässä, voidaan ihan hyvin ottaa se osoittimen vähiten merkitsevä bitti ja tallettaa se siihen. Miksi me voidaan tehdä tämä? No, koska alignment ei me voida niin kuin, osoittaa koskaan parittomiin bitteihin kuitenkaan. Sitä bittiä käytetään mihinkään. Ja sitten huonot puolet. Siinä vaiheessa, kun me vapautetaan muistia, niin kaikkia roskia täytyy käydä tökkäämässä. Mikä on yllättävän paljon, koska jos mitataan esimerkiksi Javasta, niin jos siellä varataan olio, niin se, niistä arvioiden mukaan konservatiivisesti vähintään puolet olioista kuolee ennen kuin seuraava 10 kilotavua muistia on varattu. Eli ylipäänsä niin kuin tämmöisessä muistin siivoavassa ohjelmointikielessä näiden olioiden ja muiden varattujen rakenteiden elinikä on tosi lyhyt. Ne ei ole elossa kuin mikrosekunteja. Jolloin aina kun semmoinen kuolee, me joudutaan käydä tökkäämässä sitä, niin se voi olla yllättävän kallista. Ja sitten se allokaatio voi olla hidasta tai monimutkaista vähintään. Ja sitten siinä on tämä fragmentointiongelma. Eli se muisti, siinä vaiheessa ollaan käytetty mark and sweepia, varattu aina jotain, sitten vapautettu jotain, niin se näyttää sunneen täältä. Valkoinen on tyhjää tilaa ja värilliset palat on varattua tilaa ja viivat on osoittimia näiden välillä. Ja nyt vaikka täällä on aika reilusti tätä vapaata tilaa, me ei voida tämän kokoista oliota autusta varata sinne yhtään minnekään. Ja tämä tilanne tulee aina, mitä Marcus Viippia ajaa, vaan tarpeeksi kauan. Että niin kuin, tämä on vääjäämätön, jos se ohjelma pyörii tarpeeksi, niin sitten tässä käy näin. Jos se ylipäänsä käyttää niin paljon muistia, että se muisti voi loppua. Joten idea on tietysti niin, se, että jossain vaiheessa siellä tehdään tämmöinen kompaktointioperaatio. Eli jollain tavalla siirrellään tämä varatut muistipalat sen muistialueen alkuun, että saadaan tänne loppuun jäämään riittävän iso tyhjä tila, jonne voidaan taas parata niitä olioita. Ja sen voisi tehdä niin kuin eri tavoilla. Käytännössä silleen, että ne vaan hutkitaan jonnekin. Sitten olisi tosi kiva, jos joku keksi, miten me saadaan järjestettyä ne palat silleen, että kaikki osoittimet osoittaa aina muistissa eteenpäin. Siitä olisi paljonkin hyötyjä, mutta se on käytännössä hyvin hankala ongelma. Tai sitten tämmöinen liukuva muistinparaus, eli jokainen näistä paloista vaan niin kuin lopsahtaa tuonne muistialueen alle. Ja näistä, no mä voin näyttää pikaisesti tämän LISP2-algoritmin, mikä on ehkä se helpoin. Mä en ole itse asiassa täysin varma, mitä se BOEM käyttää, mutta olennaisesti jollain tavalla sekin joutuu kompaktoimaan. Ja se menee sille, että tämä meidän keko, mikä täällä on, oletetaan, että jokaisessa varatussa otuksessa ja vapaassa muistialueessa on sen verran metatietoa siinä alussa, että me tiedetään, kuin pitkä se on. Me ei tarvitse tavutavulta käydä muistia läpi. Se alkaa sillä, että ekana käydään ja skannataan nämä palikat, katsotaan kuinka paljon tyhjää tilaa on tullut ennen sitä, ja sen jälkeen vaan niin talletetaan, että mihin kohtaan tämä kyseinen muistilohko tulee menemään, kun se lytistetään tänne alkuun. Sen jälkeen otetaan niin kuin kaikki nämä osoittimet, mitä täällä on, ja heilautetaan niitä vastaavan pätkän verran takaisinpäin. Eli nyt tämä osoitin osoittaa tänne, niin nyt selviää, että kun tämä muistipala tulee menemään tohon, niin sitten tämäkin osoitin tulee osumaan sitten jossain vaiheessa sinne. Ja sitten tässä on tämmöinen hyvin näppärä idea, eli se, että tämä kääntää nämä osoittimet ympäri. Ootas, miten sitä mä menin. Eli osoittimet osoittaa nyt oikeisiin paikkoihin, ja sen jälkeen lähdetään vekslaamaan tämä muisti. Alusta lähtien aina siirretään sen offsetin verran taaksepäin. Ja ilmeisesti tämä kuva on vähän kesken. Näiden osoittimien kohdalle tulee sitten menemään nämä asiat, mihin ne alun perin osoitti. Eli tällä tavalla se on niin kuin hyvin ylimalkaisesti käytynä saadaan järjestettyä, että se fragmentointikin saadaan hävitettyä sieltä. Eli vie vähän, jos Markkanus vie vähän muistia, mutta tämä kompaktointi on yleensä semmoinen vaihe, jossa käytännössä kaikkea muistia joutuu vähän se siirtelemään, eli se on hidasta. Ja se yleensä pysäyttää sen ohjelman suorituksen sitten kokonaan siksi kompaktoinnin ajaksi, mikä ei ole kovin näppärä. Sitten siinä on semmoisia hassuja ominaisuuksia, semmoisia emergenttejä juttuja, kuten se, että pitkäikäinen data, niin se kerääntyy tänne muistialueen alkuun aina sakaksi. Eli jos kuvittelet, että siellä on jotain, mikä elää pitkän aikaa, ja sitten varataan ja vapautetaan ja aina siirretään tänne alkuun päin, niin sitten sinne jää niin ne pitkäikäiset oliot tähän alkuun. Ja sitä esimerkiksi voidaan käyttää hyödyksi siinä, että arvioidaan, että niitä pitkäikäisiä olioita viimeksi oli tämän verran, niin aloitetaan se läpikäynti vasta tästä ja tällaisia säästöjä. Mut joo.
Onko se niinku yleinen toteutustapa, että se tehdään aina tuolleen niinku koko muisti kerralla ja se ei tyyliin niinku järjestele niitä pikkuhiljaa esimerkiksi niinku parailun vaiheessa?
Niitä on semmoisia online-systeemejä, jotka tekee tätä. Mun näkemys, joka saattaa olla väärä, kun alan asiantuntija, on se, että sellaisen härvelin tekeminen silleen, että se ei riko sitä ohjelmaa, joka pyörii siinä samaan aikaan, niin on siinä määrin haastavaa, että ihmiset ei niinkään viitsi niitä yrittää tehdä. Eli siis tämä on semmoinen kohta, siis tällaisen härvelin toteutusta on periaatteessa hyvin yksinkertaista, siis äärimmäisen yksinkertainen niin kuin idealta. Mutta sitten kaikki tämmöiset, niin kuin, jos ei laittaa vaikka rinnakkaisuutta yhtään mukaan, eli nyt jos tämän ohjelman pyörii siinä vaiheessa, jos Markkanen Sweep lähtee käyntiin. Eli siellähän saattaa olla tapahtunut jotain semmoista, että tässä niin kuin ollaan tähän G-hen nyt vasta niin kuin laittamassa osoitinta tai jotain. Ja hirveän paljon semmoisia pieniä knoppikohtia. Ja näiden tuunaaminen silleen, että ne on niin kuin ylipäänsä suorituskykyisiä, niin se on. Mutta mä luulisin, että jos asia kiinnostaa, niin täältä löytyy kyllä niin paljon luettavaa kuin ikinä haluaa lukea. Ja mun näkemys siitä, että mikä ala niin kuin tietotekniikan ala olisi sellainen, mistä olisi helppo tehdä niin kuin tiedettä, jos vaikka haluaa väitöskirjan. Niin tämä garbage collection on yksi. Tämä on hyvin semmoinen inkrementaalinen, että siellä semmoinen pieni säätö on merkittävä tulos, se voidaan julkaista ja siinä on niin kuin helposti pääsee aina vähän paremmaksi. Plus sitten se, että maailmassa on ihan liian vähän ihmisiä, jotka ymmärtää, miten tämä toimii, verrattain kuinka yleinen tämä asia on. Se olisi silleen varsin näppärä, jos suunnittelee niin kuin, tai harkitsee, että joskus vaikka jatko-opiskelijaksi harjoittuisi, niin tuossa olisi yksi ihan mainio aihe. Joo, kysyttävää tästä. Menin nyt vähän ylimalkaisesti, kun ei ollut Antti Johanen, vaan oli